Святий Айцец 4 мая наведае рымскую парафію Святого Станіслава, пры якой дзейнічае польскае душпастырства. Касцёл польскай супольнасці знаходзіцца ў гістарычным цэнтры горада, недалёка ад капіталійскага ўзгорка. Ён размешчаны на Via delle Botteghe Oscure, якая атрымала вядомасць у пасляваенныя гады дзякуючы штаб-кватэры італьянскай камуністычнай партыі, якая знаходзілася на ёй. Рэктарам касцёла Святого Станіслава з'яўляецца ксёндз-прэлад Павел Пташнік, які працуе ў дзяржаўным сакратарыяце святога пасаду. Візіт, як чакаецца, будзе звязаны з кананізацыяй Яна Павла II, якая пройдзе на тыдзень раней, 27 красавіка.